Bet pirms jāuzsver, ka aizvadītā sezona ir bijusi ļoti ražīga tieši izrāžu skaita ziņā. Teātros ir iestudēts aptuveni 130 jaunas izrādes, kas tiešām ir ļoti daudz un kas arī ir nozīmējis ļoti intensīvu darbu balvas žūrijai. Žūrijas pārstāvji atzīst, ka šo izrāžu vidū nav trūcis arī ļoti spilgtu darbu, taču šogad nav viena tāda izteikta līdera, kādas pavisam spožas virsotnes, par kuru būtu tad absolūti skaidrs, jā, ka tieši šī izrāde tad nu noteikti ir pelnījusi galveno spēlmaņu nakts balvu. Par tendencēm runājot, arī šajā sezonā ir turpinājusies teātra interese par latviskumu tēmu. Dažādos kontekstos, tā piemēram Nacionālajā teātrī un Valmieras teātrī ir tapuši spilgti Blaumaņa iestudējumi. Tāpat teātri ir dažādi eksperimentējuši arī par šo latviskuma tēmu un kā tādu novatoriskāko var minēt Gata Šmita iestudējumu pirmie aplausi jaunajā Rīgas teātrī. Tāpat viena no tendencēm ir arī tas, ka teātri aicina viesrežisors arī no ārzemēm, kas mūsu teātros ienes jaunas krāsas un veicina konkurenci. Un te kā piemēru var minēt holandiešu viesrežisora Van der Bossa ļoti interesanto un vērienīgo veikumu Dēles teātri izrādē vējiem līdzi. Un vēl viena iezīme, ko akcentē žūrijas pārstāve Henrieta Verhaus-Tinska, ka šajā sezonā vairs galīgi nedominē izrādes par varoņiem, par tādām lielajām personībām, bet izrāžu centrā izvirzās tā dēvētais mazais cilvēks, viņa problēmas, viņa jūtas, viņa apmulsums saskarsmē ar pasauli un līdzcilvēkiem. Žūrijas pārstāv arī novērtē, ka galvenajās nominācijās tātad par labāko izrādi, režisoru, aktieriem gaidām tiešām ļoti sīva konkurence, jo konkurenti ir līdzvērtīgi, spēcīgi, un kuri tie būs, tad pavisam drīz arī uzzināsim.
Jā, un vēl pavisam īsi, Baibā, kur šogad risināsies spēlmaņu nakts ceremonija?
Šogad risināsies Dailes teātrī 23. novembrī kā parasti.